Assalomu alaykum qadirdon. Haddan tashqari charchaganingizda, kayfiyatingiz tushkunligida, shodligingizda joningizga aro kiradigan narsa nima? Musiqa. Haddan tashqari toliqqan bo'lsangiz, o'zingizga yoqadigan birorta sokin musiqani tanglab, dam oling. Charchog'ingiz tezda chiqib ketadi. Tushkunlikka tushganingizda esa, qalbingizni tinchlantiradigan, yomon xayollarni quvib, hayotga qiziqishingizni ortiradigan ham musiqa bo'lishi mumkin. Bugun musiqamiz yo'nalishlari juda ko'p. Inson o'z tabiatidan kelib chiqqan holda o'z yo'nalishidagi musiqani topib oladi. Ba'zan mutaxassislar insonning qanday musiqa tinglashiga qarab turib, insonning qanday tabiatli ekanini bilib olish mumkin. Biroq bugun inson tabiati haqida emas. Umuman, bugungi musiqamizning qadim ahvoli haqida suhbatlashish niyatidamiz.
Chindan ham qadimda musiqa qanday ko'rinishda bo'lgan? Insonlar musiqaga qanday munosabatda edilar? Umuman, musiqiy asboblar bo'lganmi? Bu kabi savollarga suhbatimiz davomida javob olasiz. Qadimiy musiqa va musiqiy asboblar haqidagi fikrimizni muqaddas kalom orqali boyitishimiz mumkin. Kalomda Xudovand Odam atoning o'g'li Qobilning nasl nasabi haqida yozar ekan, unda shunday oyat bor. Ukasining ismi Yuval edi. U hamma g'ijjak va nay chaluvchilarning otasi bo'ldi. Qadimda bugungi naylarimizga yoki g'ijjak va turbalarga o'xshash musiqiy asboblar bo'lgan. Insonlar bu musiqiy asboblarni turli maqsadlarda ishlatishgan. Birinchi maqsadi Xudovandni ulug'lash bo'lgan. Zabur kitobida shunday yozilgan: "Xudovand shaniga g'ijjak chaling. G'ijjak chalib qo'shiqlar ayting. Karnay va surnay tovushlari bilan podshohimiz Xudovandni kuylang."
Demak, hali Davud payg'ambar zamonidayoq musiqiy asboblarning bir necha xili bo'lgan. Hazrati Davud eramizdan avval 1960 yillarda yashagan. Agar eramizdan 1000 yil avval shunday turli musiqiy asboblar bo'lgan bo'lsa, ular undan ham avvalroq paydo bo'lgan. Yuqorida aytganimizdek, Odam atoning o'g'li Qobilning avlodlaridan biri g'ijjak va nay chaluvchilarning otasi bo'lgan. Demak, dunyo yaratilganidan keyin odamlar musiqiy asboblarni va musiqani ham o'ylab topishgan. Muqaddas kalomda yana bir nechta musiqiy asbob haqida: "Burg'u ovozi bilan uni madh qiling. Chang va g'ijjak ila uni madh qiling. Doira va raqs bilan uni madh qiling. Nay va torli asboblarda uni madh qiling." Demak, oyatlarda keltirilgan musiqiy asboblarni sanab o'tamiz. Burg'u, chang, g'ijjak, doira, nay va torli asboblar.
Burg'u eng qadimda yaratilgan asboblardan biridir. U hali xalqlar qabila-qabila bo'lib yashayotganda yo'q. Dushman yoki xatar yaqinlashayotganini qabiladoshlarga bildirish niyatida ishlatilgan. Keyinchalik burg'u chalishning usullari o'zgardi. Qabila yoki xalqlar orasidagi maxsus burg'uvchilar uni chalish orqali o'z xalqiga ma'lumot yetkazgan. Ba'zi ohanglar xalqni ogohlikka chorlasa, boshqalari xotirjam qilgan. Yana boshqa turdagi chalish esa jangga tayyorgarlik qilish kerakligini bildirgan. Bugungi kundagi karnay, surnay, saksofon, klarnet va turbalar ham o'sha burg'u asosida yaratilgan. Qadim xalqlarning sevimli cholg'u asboblari va bugungi kundagi musiqiy asboblar ota-bobosi haqidagi ma'lumotlar www.najot.com saytimizda.